Radoša darbošanās un māksla Agitu Ansulu saistījusi jau bērnībā. Pēc Mākslas akadēmijas absolvēšanas viņa gan gleznojusi, gan strādājusi Mākslas vidusskolā, gan vadījusi bērnu mākslas skolu. Laikam ejot radies vēl viens radošs izaicinājums – kļūt par pilsētas galveno mākslinieci. Un tā tas arī noticis. Par gandarījumu šajā darbā stāsta pati Liepājas pilsētas galvenā mākslinieca Agita Ansula.
Īpaši es to jūtu pirmajos gados, kad es šeit sāku strādāt, jo man jau likās, ka mūsu kurzemniekam ir ārkārtīgi grūti otram pienāk klāt un kaut ko pateikt labu, pavisam savādāk, ja tu var kaut citu pateikt. Bet jā, es esmu ļoti, ļoti daudz labas vārdas saņēmusi no pilnīgi svešiem cilvēkiem, ejot pa ielu. Nu, tas, ka tev atpazīst un ka tev tiešām pasaka to labo vārdu un vēl joprojām arī šobrīd ir tā, ka nu, tīpaši tas ir Ziemassvētkos, protams, tad, kad ir ienest tā gaisma pilsētā. Un, nu, tas ir tas gandarījums, jā. Un, ja tu redzi kādu sakoptu vietiņu pilsētā un apzinies, ka tur ir tavs darbs ieguldīts, nu, es domāju, ka tas ir katram cilvēkam, kas dara darbu, kas viņam patīk, kas viņam ir pie sirds, tad tas ir galvenais gandarījums redzēt to rezultātu.
Pilsētas pušķošana ir komandas darbs, stāsta Agita Ansula. Šajā procesā tiek iesaistīti arī citi mākslinieki un radoši cilvēki.
Liepāja patiesībā atšķirās no visām citām pilsētām, nu, Latvijā, es gribēju teikt, ar to, ka mēs neizmantojam, praktiski nemaz neizmantojam gatavas lietas, pirktas lietas katalogos, nu, visi rotājumi, kas Liepājā tiek izvietot pilsētā, nu, līdz šim ir bijuši, varētu teikt, autoru darbi.
Gada laikā Liepājas svētku rotā tērpjas vismaz 6 reizes. Pilsēta īpaši krāšņi ir Ziemassvētkos, taču arī lieldienās, vasaras saulgriežos un citos svētkos mākslinieki ļaujas radošai izdomai.
Tieši Jāņi ir visgrūtākais laiks, kad uzlikt rotājumu pilsētā, jo nu, tie ir tie svētki, kas nu, tik ļoti ir saistīti ar dabu. Ja, un kaut ko novietot dzīvu puķi, dzīvu meju pilsētas centrā, tas nozīmē, ka viņi katru rītu ir jāmaina, tas nav izdarāms. Un tādēļ tiek meklēti kaut kādu tādu, nu, asprātīgāku risinājumu tieši tā, lai tas būtu pēc iespējas atraktīvāk, bet nu arī saistīts ar to dabu.
Ir jāpadomā arī, ko tas vējš ar to rotājumu darīs. Ir laikam tā, nu ir vien tāda problēma, vai ne?
Jā, tā ir. Var uztaisīt interesantu objektu, viņu var nostiprināt vidē, bet tas galvenais darbs, kas vēl nāk, viņš ir jāsargā, viņam ir jāpārbaud, jo pat tiešām tiklīdz tiek uzlikts Liepājā rotājumu, kā tiek izvilkti kādi karogi, tad ir pilnīgi noteikti, ka klāt būs kārtējā vētra. Un tiešām rotājumi tiek postīti ne pa jokam, un tādēļ ir 3 reizes, 4 reizes, 5 reizes jāpārdomā, kas tas ir pa materiālu, kā tas tiek nostiprināts, un tas ir ļoti sarežģīti patiesībā.
Šobrīd pilsēta tērpjas dzimšanas dienas rotā. Uz tramvaja tilti izplaukušas zaļas un košas liepu lapas, pilsētā uzziedēs kāda īpaša tūpe, bet mastos plīvos Liepājas sarkanzaļie karogi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.